Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għall-programmi ħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġar u Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli jurina l-ġrajja ta' klimna mill-modi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifmu li l-lingwa tagħna u nifmu li nanfusna u li dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi, il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, mill-modi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Ħanibda bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'kienu il-maqlubin?
Dina tirreferi.
Għan-numri din?
Għan-numri, ma fl-istess ħin tirreferi wkoll għall-immaġinazzjoni fertili ta' niesna, sewa, u kultant hekka b'sens ta' umorizmu. Hawnhekk qegħdin fl-ambjent tat-tombla, sewa, tradizzjonalment in-nies fit-tombla kellhom il-laqmijiet ta' numri u il-maqlubin kienu id-disa' u sittin ġifieri. Jekk inti tħares lehom miż-żewġ digits se ssibhom li huma
kontra xulxin.
Kontra xulxin, maqlubin. Sewa?
Ma din għandha konnotazzjonijiet sessuali le. Għax iridu ngħiduha.
Għax imbagħad l-immaġinazzjoni tibqa' sejra. Sewa, biex anke tidħol kif qed tgħid inti f'tifsira sessuali il-maqlubin. U jikkonferma fil-fatt is-sens ta' umorizmu li kellhom. Daw ma l-lum najdu l-istra fuq ċuċata kienu ma kienx hemm id-divertiment li kien hemm li għandna l-lum, sewa u allura il-ftit kienu wkoll qisu jinġibdu leħ. Fil-fatt ħafna numri kellhom il-laqmijiet, sewa, pereżempju 22 kienu isejħulhom is-sorijiet. Issa issu bada tħares lejn it-tnejn u t-tnejn li qed jeħdej xulxin. Donok vera jsek tibda timmaġinhom li huma sorijiet wara xulxin daw f'purċissjoni f'temna. Kien hemm it-13 ta' ġuda, sewa, id-design ix-xieħa. U kien hemm oħrajn fil-fatt hemm lista sħiħa ta' kull numru, kważi kull numru li kienu kien ikollhom. Xi wħud minnhom kienu jkunu wkoll mbagħad lokali. Nifhemu, pereżempju.
Ġara xi ħaġa, pereżempju.
Jew kellha tkun il-festa tal-raħal.
Sewwa.
Sewwa, pereżempju jiena niftakar fit-tfuliti meta kont kultant ninġar minn ommi biex toqgħod tilgħab it-tombla. Kienem ta' Santa Lena, li kienet 18. Tifhem, allura jon kella ta' Santa Maria. Tifhem il-15, jew tal-Miliet, il-25. Dawn kienu jkunu marbutin u koll ek kultant. Allura, ħan kompli fuq l-eżempju ta' 18, jekk birk il-kara 18 kienet tagħmel sens, firħu l-oħrajn, 18 ma kienx tagħmel l-istess sens.
Forsi kien ikollhom xi numru.
Ikollhom xi ħaġa oħra, pereżempju żejtun kien jgħidu 25. Niftehmu kienu jkunu llokalizzati li kienet interessanti wkoll għaliex aħna kif dejjem sostnejna il-lingwa tintagħmel mill-ambjent hawnhekk qed nitkellmu fuq l-ambjent soċjali tal-lokal. Imma kien hemm ċerti affari li kienu nazzjonali, jiġifieri miflu xin ma kollhom kien bħal maqlubin pereżempju.
Però hemm dan is-sens ta' umorizmu vera ħelu. Forsi ma xi grupp qed jilagħbu t-tombla u tisma' dawn il-kummenti.
Mbagħad tibda tara xi ħadd taħares li xi ħadd aktar kienet tiġma' dik it-tifsira. Tifhem? L-umorizmu huwa parti mid-divertiment fil-fatt għaliex aħna nsibuh ħafna. anka flaniet popolari sawa tal il-kidba ta' żwieġ per eżempju. Memlija baffarijiet ċajtira, iċ-ċajt il-Malti donnu kienu ħobbu. U aħna darba kienna programm il-ġraja wara l-kelma wkoll, sewa fejn innutajna illi anka ċerti idjomi jirreferu għas sens ta' umorizmu wkoll. Sewa.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, nagħmlu distinzjoni bejn tkellem u tħaddet.
Tkellem u tħaddet. Iva, kultant però ma nagħmlux. Ħan nibdew minn meta ma nagħmlux id-distinzjoni bejniethom da. Aħna ngħidu tkellem ta' raġel jew tħaddet ta' raġel, hemmhekk m'aħniex qed nagħmlu distinzjoni.
Rajtu fi tħaddet nara jiena li hemm isu sens iktar ta' qed targumenta, qed tiddibatti.
All right, għaliex hemm iktar raġuni fiha.
Forsi jekk int qajt ma' xi ħadd, qed forsi ġast tkellmu.
Ekku, ekku.
Sakemm ma tħallx f'xi argument jew xi kontroversja hemmhekk jiena ngħid li tħaddit.
Ekku.
Imma jekk sempliċiment waqafna u tkellimna naf fuq it-temp, hemmhekk kellimtek. Jiena nagħmel dik id-distinzjoni.
U dik id-distinzjoni hija importanti għaliex fil-Malti teżisti. Sewa? Jekk biex intu għadaq xejn iktar tlaħħim dali qed tgħid inti, tkellem jassoċja ruħu ma kif qed tgħid inti ma qal, ma diskors ġenerali. Sewa, komuni sewa, isu qed ngħidu komunità. Però fejn tiġi tħadded, jassoċja ruħu ma affarijiet inti semmejt l-ewwel ħaġa li semmejt ma argumenta. Ma xi ħadd qed jirraġuna, l-argumenti tirraġuna, sewa, u tiddiskuti tagħmel diskors. Issa, hemm sitwazzjonijiet fejn id-distinzjoni ma ssirx, pereżempju aħna ngħidu tkellem kontra xi ħadd.
Fan xtejt tħaddet?
Ma kultant għajda tħaddet kontra xi ħadd, għax hemm dik l-affari li tista' toqrob leha, ma ħanajdlek fejn ħaġa tista' tgħidha u l-oħra ma tistax tgħidha. Pereżempju, jekk jien ngħidlek tkellem ħażin, ġifier bidha jidaj. Ma jekk jien ngħidlek tħaddet ħażin ma rraġunax. Ara d-differenza hawnhekk kemm toħroġ u toħroġ
iktar ċara.
Ċara, sewa. Oħra, aħna ngħidu, dan li se ngħid huwa għamla ta' proverbju għajdut. Il-papagall jitkellem, iżda lejn jitħaddet, ara, għax hemm m'hemmx raġuni f'dak li jgħid, ġifieri qed jirrepeti. Dak fil-fatt sibtu fil-mitlem jien dak il-proverbju, ġifieri sinjal li kien jingħad xi darba sewa. Aħna ngħidu pereżempju wkoll dak ir-ritratt kemm mhu sabiħ is-srin donnu jkellmek. Mhux jitħaddet miegħek, għax hekk għax inkella jkun qed jitkellem minnu nnifsu. Jekk aħna ngħidu mbagħad tkellem bil-Malti, tkun qed titkellem inti u tidħol fuq aspetti tekniċi. U jien ma nibda nifhem xejn. Ngħidlek sil nitkellem bil-Malti x'bih. Jiġifieri qajt l-affarijiet ċari. Ma jekk ngħidlek tħaddet bil-Malti, għax hawnhekk aħu minn ma jifhimx l-Ingliż, issa hawnhekk differenti ara min tkellem għal tħaddet, qed tara l-affarijiet kif joħorġu ġifieri mhux biss ta' raġuni, anke bħala użu fl-idjoma. Jekk aħna mbagħad insibu tnejn li jishom ikunu miġġildin, x'ngħidu ma jitkellmux dawk, mhux ma jitħattux. Jitħattux nispera, jekk ma jkunux muti, sewa. U mbagħad hemm l-idjoma l-oħra biex
kelmek
trid ħalsu. Sewa, ġifieri dawn huma affarijiet. Ġifieri li qed ngħid huwa li ċertu sitwazzjonijiet jippermettu li jkun hemm tpartit, tkellem taħmar, tħaddet taħmar, ara hawnhekk.
Ma tamix isa da segri.
L-ewwel waħda li tiġi fħalqek isa, qed nifhmu, jiġifieri għandna dik l-erja semantika li t-tnejn ifissru l-istess. Imma mbagħad l-ispeċjalizzazzjoni tal-kultura Maltija toftohom minħabba l-użu u tihom qasam tagħhom partikolari. Kif spiegajtu tajjeb inti mod sempliċi fil-bidu ta' dan l-item, fejn għad li dika tkellem hija f'sens ġenerali meta l-oħra tħaddet tinvolvi iktar ir-raġuni. Sawa, u dik id-distinzjoni qiegħda magħmula fil-Malti. Kemm jiġifieri hija magħmula naturalment minn niesna kif evolvit il-lingwa. Imma hija karatteristika Maltija li hija interessanti wkoll. Biex nagħmlu distinzjoni aħna kultant tkellem nittraduċuha bħala to speak. Sewa? U tħaddet to talk. Ma anka din jiġifieri jista' jkun li mhux bil-fors tkun daqshekk reġita traduzzjoni.
X'sinonimi għandna l-ħawli?
L-ewwelet ħawli biex indaħlu l-issemmija fil-tifsira tagħha tfisser void, sewa jew battal. Issa bħala sinonimi insibu dejjem skont il-kuntest. F'kuntest minnhom ħawli ħafna drabi tkun anka għall-art, sewa, allura għandna infertili, sterili, mhux għammel, mhux produttiv, niexef, art niexfa, xott, oċ għaridu, għara, u ma kollha marbutin dawn ishom, kunċetti ma l-art, sanka kieku nridu nfett ukoll, insibu li anka daw bejnietom, sewa, hemm id-differenza, pereżempju jien ngħid niexef xott u oċ. Hawnhekk għandek gradazzjoni ta' nixfa, naħseb jiena li oċ hija l-ar waħda. U nixef u għadaq xejn inqas minn xogħol. Mbagħad, meta l-ħawli nużawha għal bnedmin għal xi personalità, sewa, allura din se tfisser monotonu, bla fejda, bla interess, mhux utli. Jew m'għandux sustanza, alright? Ma ninsewx li kultant fil-modi il-personalità tal-bniedem kienu jippruvaw jinterpretawha f'termini tal-ħajja tagħhom li kienet marbuta mal-art, naturalment. U allura hawnhekk
Fil-fatt qed naħseb post tal-ġburm l-impost tal-ħawli, il-ħawli, u naħseb forsi kien post. Post forsi xott u għalhekk issejja hekk.
Ekku.
Probably.
Ekku. Li hija ħaġa normali li jissemmew dawn il-postijiet għal karatteristika tal-art. Inti semmejt burmla, li ġejja minn bur.
Birmula.
Birmula. U l-bir huwa iktar fis-sens ta' bur. Ukoll, ara, hemmhekk għandek. Huma interessanti dawn għaliex jiena dejjem ngħid issa anke il-formazzjoni ta' burmla pereżempju. Mi jaf fejn rridu morru, xin naħseb rridu morru f'żmien ir-Rumani, jekk mhux iktar qabel. Għax hemmhekk kien bur, vojt, kollu kemm hu, imma kien ta' wieħed sit mula l-mula. Ara timmaġina hemmhekk dik l-art li minn dejjem aħna anke fil-ġrajja storika tagħna. Hemmhekk dejjem naraw ippopolizzat. Anke meta ġew il-kavallieri, jiġifieri kienu diġà sabuħ. Mhux hekk il-post. Jiġifieri l-isem però qiegħed hemmhekk allura tibda tara x'qiegħed għandu u għalhekk għandna napprezzawhom iktar. Anke l-ismijiet tal-irħula u l-bliet tagħna. Kemmna. Però il-punt huwa li l-ismijiet jieħdu karatteristika ġeografika wkoll. Mhux dejjem, għaliex skont Wettinger ukoll ħafna mill-ismijiet jiġu mill-laqmijiet tan-nies, imma anke laqmijiet, il-laqmijiet jittieħdu wkoll minn xi karatteristika wkoll tal-art li jkollhom.
Ħammorru għall-kelm oħra, din jiena qatt ma smajta, xi tfisser? Żajbadu.
Sew għandek raġun li ma smajtix. Għaliex din jużaha biss Erin Saraċin Onglot fil-Miklem u lanqas ma jagħtiha entry għalija, però jagħtiha entry għalija independenti ġuzija l-kurina fil-dizzjonarju tiegħu. Sewa, imma ħada minn Erin Saraċin Onglot. Żajbatu tfisser, m'hemmx differenza għax iż-żewġ affarijiet ikunu l-istess. U dina intużat bħala waħda mit-tifsiriet tal-espressjoni jekk mhux ħmar felu. Fehna? U
kienet tintuża ġifieri?
Ma naħsibx li kienet tintuża, jiena naħseb li laqas għandna minn fejn ġejja, ġifieri tarġa hija dubjuża, imma żajbadu hija kelma jista' jkun li jkun semaħħa dialettali minn xi dialett tarbi li baqgħet għax tinsiex li anka fil-bidu tas-seklu 20 il-Maltin kienu jitħaltu ħafna mal-nies tal-Afrika ta' fuq, sewa Tuneżija l-iktar. Allura jista' jkun li dikha kienet xi kelma li kienet tinstema' f'xi dialett qarbi mbagħad forsi xi ħadd irrepetiha fil-Malti. U erin xoroba, erin kien għal ċerti affarijiet kien mal-ewwel jixrobhom dawn.
Ħammurru għal kelma oħra, kelma komuni li għadna nużawha di minn jiġej il-kelma ngwent.
Eħe, kiena interessanti wkoll. Ngwent bħala terminu mediku sewa l-ewwel nett ifisser dlik illum ngħidulu krim. Mhux hekk l-ngwent. Għalkemm aħna niftakar jiena sewa li konna nużaw kemm ingwent u kemm krim, però bid-differenza l-ingwent kien ikun xi ħaġa medika vera, imma fis-sens hekk krim huwa
medika. Kollox il-benġila, per eżempju, tagħmilha l-ingwent.
Tagħmilha l-ingwent.
Ma tagħmilx il-krim.
Ma tagħmilx il-krim. Hemm imbagħad jekk msammulni x'hemmhex. Sewa, issa nuża l-krim u mhux l-ingwent. Jiġifieri hemm dik id-differenza li fil-kultura Maltija hija importanti. U lanqas ma nuża krema minn frok krim, għax il-krema kien tfakkarni fil-kċina. Il-krim mhux bil-fors, għalkemm illum il-ġurnata wkoll tintuża krim fil-kċina, imma jien qed ngħid fil-modi, jiġifieri qed ngħid fil-modi fit-tieni nofs is-seklu 20 sewa. Imma kien hemm żmien. Issa, ħamorru lura l-ingwent, għax inti staqsejt mlejni ġejja l-kelma ingwent, meta ingwent kienet tingħat ungwent minn flok bli fil-bidu blu, ungwent, sewa, għax fit-Taljan l-ewwel nett hija ungwento, tibda bil-u. U anka fl-Ingliż insibuha ungwent bil-u, all right, fis-sens ta' ointment, okay? Issa, però il-kelma oriġinarjament ġejja mill-Latin ungwentum, ara qed tibda bil-u terġa'. Il-verb fil-Latin huwa ungwere dilek, alright? Huwa relatat mas-Sanskrit, mal-issa hawnhekk biżna l-Latin u morna ħafna iktar il-bogħod lejn is-Sanskrit, alright? Is-Sanskrit insibu il-verb anakti, li fisser jidlek. U fil-Ġermaniż qadim insibu anko li huwa ifisser butir fil-Ġermaniż antik. Issa l-Ġermaniż antik huwa l-Ġermaniku biex niftehmu, mhux bil-fors il-Ġermaniż li nifhmu bih. Illum li minnu wkoll ħareġ l-Ingliż u xi lingwi oħrajn. U allura hawnhekk għandna dan l-iżvilupp, jiġifieri jekk aħna mmorru lejn l-oriġini tal-kelma ingwent san sibu illi dana oriġinament kienet xi ħaġa illi tista' tindileb, anka l-butir jindileb, sewa, u mbagħad tista' tkun xi ħaġa ta' sugu illi kienu jieħdu forsi minn natura mbagħad jużawha fuq xi ġerħa, all right? Però fil-Malti għandna l-adattament tagħna tal-bidu fejn lu saret i. Imma kien hemm żmien fil-bidu tas-seklu 20, ġifieri anka fis-seklu 19, meta l-kelma kienet tiġi rreġistrata ungwent. Il-problema ta' di silejnija li aħna maħniex ċerti jekk meta rreġistrawha fis-seklu 19 ungwent jekk kinux qed imorru għall-influenza minn fejn kienet ġejja. Ftehna, bħal meta kien hemm żmien, meta żvilupp kienu jiktbuha bis-seħħ għax fit-Taljan qiegħda bis-seħħ, qed tifhem? Ġifieri dawna jkunu daqsxejn inċerti l-affarijiet.
Kelma oħra, il-kelma rejqċa.
Eħe, rejqċa.
Diminuttif u xek.
Diminuttif, ekku, hija diminuttif ta' qarquċa. U qarquċa tfisser cartilage jew kellha sonza imqarqċa biex niftehmu. U anka insibuha wkoll post għaliex ħall-qormi nsibu il-Knisja ta' Santa Marija tal-Rejqċa. U din għandha ġrajja. Però se nitkellmu fuqha, ħalli naraw daqsxejn rejqċa. Mela aħna għadna li hija diminuttif ta' qarquċa. U għaw u koll nsibu xi ħaġa interessanti għaliex fl-arbi il-kelma qarqux bixxa fis-sens ta' cartilage u qarquxa dejjem bixxa fis-sens ta' ħanajda bl-Ingliż a kind of crisp cookies, crisp bread or biscuit. Dikha qed nikkwota id-dizzjonarji għarbin. Sawa? U fil-Malti li hu interessanti huwa li il-Malti jagħmel l-adattament fonoloġiku biex ix-xe jagħmilha ċe. Issa, dina ġiel issir anka issir bil-maqlub, iċċe issir xe. Sawa, bħal meta għandek doċċa, doċċa, reċta, reċta. Alright? Imma, jiena semmejt Santa Marija tal-Rejqċa. U dina interessanti għaliex din il-Knisja għandha storja marbuta magħha konnessjoni ma' l-isem. Ħan naqra l-istorja x'inhi. Għandha il-Knisja għandha oriġini antiki. Tissemma fil-lista tal-kappelli li kien żar Monsinjur Dosina meta hu żar ħall-qormi fiż-żjara pastorali li kien għamel fl-1575. Fil-moddi meta kienet toqrob il-Festa Santa Marija, fħal-qormi kellhom idrawa li jagħmlu l-viżti tas-seba' Santa Marijiet. L-aħħar vista kienet tradizzjonalment issir f'din il-Knisja li qed issemma ħall-qormi Santa Marija tal-Rejqċa. U il-prokuratur ta' din il-Knisja kien joqtol u jsajjar ħanżir biex jitma' lill-Pellegrini wara l-viżti tagħhom. Ix-xaħam tal-Majjal meta jinqela sa hawnhekk qed jieħdu x-xaħam għalihom dak kien lussu, sewwa llum narmuha. Mela, ix-xaħam tal-Majjal meta jinqela jħalli qarquċa li kienet tittikel ukoll mill-Pellegrini. Minn din id-drawwa l-Knisja ħadet il-laqam tagħha ta' Rejqċa. Ġifieri hawnhekk għandek ġrajja interessanti, ġrajja storika sewa bidrawa li ħarġet mill-ġrajja storika u tatna l-isem. U dak l-isem ippreserva dik il-kelma Rejqċa għax imkien iktar matuża din. Sewa?
X'in il-ġrajja forsi għandna ċans nagħmlu l-aħħar kelma. Tal-kelma xelin.
Dina wkoll għandha ġrajja daqsxejn qadima, imma fil-ftit ħin li għandna nippruvaw ngħidu dak kollu li hemm bżonn. Fil-ġrajja monetarja ta' Malta mela ix-xelin kien biċċa flus tal-fidda ta' żmien l-Ingliżi li baqa' jintuża sakemm Malta qalbet għas-sistema deċimali fis-16 ta' Mejju 1972 u bagħad reġgħet qalbet għas-sistema tal-Ewro. Sewa? 20 xelin kienu jagħmlu lira. U ix-xelin allura kien jiswa 12 ċentesmu tal-lum tal-Ewro. Sewa? Issa, il-ġrajja tal-kelma. Il-kelma xelin ġejja mill-Ingliż shilling. U shilling fl-Ingliż tat it-Taljan xelino. L-Ingliż però wirita mill-Ingliż qadim. Mela l-Ingliż qadim issa timurru kważi 1500 sena, sewa. U fis-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi f'Malta, l-kelma saret parti mill-kultura Maltija għax saret parti mill-flus Maltin. Imma hemm ħaġa kulturali u koll marbuta ma' kelma xelin. Għaliex, fil-kultura Maltija u koll insibu, l-nissa ta' slima tradizjonalment tlaqmu ta' xelin. Għax, għal-ħabta tal-1175, mela għadin nerġaw nkunu fil-seklu 19, protestanti Ingliżi kienu jagħtu xelin lil-min kien iqassam il-Bibja fost il-Maltin u ħafna minn din il-propaganda reliġjuża kienet issir ta' slima. U minħabba din il-ġrajja Islamiżi tlaqmu tax-xelin.
Interessanti din.
Ħafna interessanti. Dawn huma fatti, dan huwa ddokumentat fil-fatt dan il-fatt għax ifhimni fis-seklu 19 kien hemm meta rreġistrawh dan nies li baqgħu jiftakruh u tinstab din anka fid-dizzjonarji tagħna. Sewa?
Forsi anka nagħmlu appell is-semmija tagħna min ikollu xi kelma, xi terminu li forsi anke jkollu kurzità dwar kif oriġina. Jkun jistgħu jibgħatulna email.
Iva u nfittxuha.
Ekku, forsi nista' nagħti wkoll email address campusfm@um.edu.mt tistgħu tiktbulna u aħna permezz tal-professur mistieden residenti tagħna nkunu nistgħu naqtaw il-kurzità. Unatu għom ftit informazzjoni.
Unskopru ftit
il-kurzita. Unkomploni tal-mu għahna u koll.
Bil-marti tagħna.
U għeddok laħar kummenti nġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Sajfi nistidnukom biex tinqadu magħna bħal ġimgħa fis-sessi minn Campus FM. Grazzi li segwitu dan il-program, insalmukom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Program għal Campus FM.